Nga data në ndërime 13 mars në Vatikan zhvillohen punimet e seminarit për i përshkvit përgjegjës të komunikimeve shoqërore në konferencat i përshkvënore të vendeve të ndryshme të botës organizuar nga Këshilli Papnor për komunikimet shoqërore. Tema e këtij takimi ndërkombëtar mbi mediat është perspektivat e reja për komunikimet kishtare, ndryshimet në teknologjinë, kulturat e komunikimeve, një reflektim teologjik e baritor. Në këtë takim kishtar ndërkombëtar nga Shqipëria merr pjesë peshqvi sapës si Zot Lucian Augustini si përgjegjës për mjetet e komunikimit të konferences i peshqvore katolike të Shqipërisë, të cilën e kemi edhe mysafirin në studio dhe falenderojmë për kohën që gjeti për të ardhur e informuar lidhur me përmbajtjen e këtij takimi dhe rëndësinë e mjeteve të komunikimit shoqëror për kishën në Shqipëri. I Zot Lucian Augustini, dy fjalë në fillim rreth qëllimit që ka ky seminar.
Po, faleminderit për ftesën në studio. Edhe Shqipëria, sikurse shumë vende të tjera të botës, po marrim pjesë në këtë seminar të i peshqvive për perspektivat e reja për komunikimin kishtar, apo ndryshimet dhe në kulturën dhe teknologjinë e komunikimit. Është hera e parë në rend parë që organizohet një seminar i tillë për i peshqvit. Dhe jemi të pranishëm rreth prej 82 vendeve të ndryshme të botës. Në rend parë është një rëndësie të madhe sepse duhet që kisha të njihemi sa më mirë me terren e cila është dita ditës duke shpejtuar me hapa gjigant të themi e me këtë mund të themi se edhe në kishën tonë, në popullin tonë shqiptar, në vendin tonë, po ashtu teknologjia e re e mjeteve të komunikimit është duke u zhvilluar me të madhe, edhe pse ndoshta si kishë duhet të mendojmë tashmë më konkretisht për punën tonë. Për këtë arsye është një rëndësie të madhe ky seminar i cili po zhvillohet që të dim për të ardhmen të shohim se si do të mundemi të organizojmë gjërat.
Në rend të parë është një rast për shkëmbyer për vojat e secilës kishe lokale apo kombëtare dhe të rishqyrtohet strukturimi i mjeteve të komunikimit shoqëror që çdo kishë ka në vendet e veta. Përsa i përket kishës katolike në Shqipëri, çfarë mjetesh të komunikimit shoqëror posedon kisha përdor aktualisht?
Por duke parë me të vërtetë se si mjetet e komunikimit kanë marrë një zhvillim në Evropë dhe në botë në përgjithësi, mund të themi se në Shqipëri jemi shumë të varfër. Në rend të parë, edhe pse nuk mund të themi se jemi në zero, por jemi shumë të varfër në këtë aspekt. Përveç se të themi mjeteve të komunikimit standarde, të cilat i kemi, që është gazetat, revistat, pra të ndryshme që i kemi diocezane, ne ende nuk kemi një revistë kombëtare që duhet me të vërtet të shohim, të organizojmë një diçka të tillë.
Një organ zyrtar që përfaqëson kishën katolike o konferencën i peshqvore katolike të Shqipërisë.
Po, me siguri. Pastaj përveç radiove që me siguri një kontribut të madh jep Radio Vatikani në gjuhën shqipe, edhe pse kjo është eselis shejte e papës, por megjithatë jep një kontribut të madh Radio Maria në gjuhën shqipe dhe themi aty këtu ndoshta ndonjë website që kanë të rinë të
por diçka tjetër në internet
por diçka tjetër nuk kemi.
Këndej ju mendoni se është vërtet urgjente të strukturohet, organizohet edhe të përforcohet kanali i komunikimit shoqëror nga ana kishës katolike shqiptare?
Po, me siguri se duhet të mendojmë edhe duhet të marrim diçka në këtë aspekt, sepse sot, të themi, teknologjia re e zhvillimit të medjave është me të madhe. Më mirë themi që linë fëmijet tashma apo të rinjtë janë gjithnjë më shumë të inkuadruar shumë atë për në këtë teknologji të re të sidomos ajo çka i përket botës të internetit kompjuteristike.
Cilat janë sfidat për kishën e për shoqërinë në Shqipëri duke pasur parasysh edhe këto ndryshime të shpejta të komunikimeve shoqërore sikur nënvizuat më parë?
Mua më pëlqej mendimi i relatorit edhe përgjegjësit të Këshillit Papnor për mediat e komunikimit, Monsignor Claudio Celi, i cili përmend thotë se duhet të mendojmë në këtë çështje pastorale përpara, duhet të shikojmë përpara, jo mrapa. Prandaj mendoj se kjo është një sfidë e cila na pret, që duhet të shohim përpara. Është vërtet se në shumë zona të themi tona rurale, sidomos kemi vështirësi të ndryshme me cilat ballafaqohemi në popullin ton, por kjo nuk duhet na frikson, ne gjithsesi duhet të shohim përpara.
Sigurisht që bota e komunikimeve shoqërore nga interneti, radio, televizioni e mjetet tjera shtypi është themi një lloj pylli me komunikime të lloj-llojshme, me mesazhe edhe jo pozitive, edhe jo propozuese, jo që ndihmojnë rritjen, ndërgjegjësimin, formimin, zhvillimin, afrimin, ka edhe një lloj propagande antikulturore, antishpirtërore, antikomtare dhe antinjërzore.
Me siguri se mjetet e tila të komunikimit na ofrojnë antë pozitive në rëndë parë, por edhe ato negative. Prandaj të dyjat janë të pranishme. Për këtë arsye, është e nevojshme, sot në diskutimet e kemi theksuar çështjen e edukimit të meshtarve të arshëm që të njifin sa më mirë, themi me media, teknologjinë e re të medjave, dhe duhet në përshkolla tashmë të jetë si një lëndë e mësimit mjetet e komunikimit shoqëror. Prandaj duhet që ti mësojmë se si duhet të përdoren, që të vetë ndërgjegjësohen në këtë praktikisht teknologji të re që të din të zgjedhin të mirën, sepse është vërtet se na ofrohen edhe shumë tekqija, qofshin jo morale, qofshin jo kulturore, apo edhe antishpirtërore të cilat ndikojnë, por gjithmonë duhet të dim ti edukojmë të rinjt që si duhet të din të shmangin këtyre rreziqeve dhe të pranojnë atë çka ju nevojitet për ndërtimin apo për zhvillimin e tyre.
Duke ju falenderuar, po përfundojmë me citimin e papës aktuali, cili tha se mjetet e komunikimit janë një potencial i jashtëzakonshëm, natyrisht uron e urojmë edhe ne që të përdoren për të mirë e për të mirën e të gjithëve. E ju presim prap në takimet e ardhshme radiofonike për të informuar dëgjuesit mbi zhvillimet e këtij seminari.
Po, me siguri se do të mundohemi që të japim porosinat të cilat në përket, sidomos që si kryetari pranë konferenci peshnore shqiptare për mjetet e komunikimit, dhe shpresoj se do të mund të nxjerrim sa më tepër porosi dhe mësime për të mirën e gjithë mbashme. Dhe ju falenderoj për këtë ftesë në studion të uaj.